дараа нь Йоханны шавнар түүн дээр ирж, "Яагаад фарисеучуд болоод бид мацаг барьдаг? Харин таны шавнар мацаг барьдаггүй юм бэ?" гэж асуухад Есүс тэдэнд хэлсэн нь, "Шинэ хүргэний бараа болгочд хүргэнтэйгээ хамт байхдаа гашуудаж болохгүй биз дээ. Гэвч хүргэн тэднээс аваад чагдах өдрүүд ирнэ. Тэгэд тэд мацаг барина."